สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Book on Managing Rental Properties เป็นหนังสือแนวอสังหาริมทรัพย์และการบริหารทรัพย์สินที่มุ่งอธิบายวิธีจัดการบ้านเช่าและอพาร์ตเมนต์แบบเป็นระบบมากกว่าการทำหน้าที่เจ้าของบ้านแบบตามความเคยชินหนังสือเล่มนี้เน้นการมองการให้เช่าเป็นธุรกิจจริงจังไม่ใช่งานเสริมที่ทำเฉพาะเวลามีปัญหาจึงครอบคลุมตั้งแต่การหาผู้เช่าที่เหมาะสมการคัดกรองผู้เช่าการวางกติกาในสัญญาจนถึงการรับมือกับการซ่อมบำรุงการเก็บบันทึกทางการเงินและการตัดสินใจเมื่อเกิดข้อพิพาทกับผู้เช่าจุดหมายหลักคือช่วยให้เจ้าของทรัพย์สินลดความวุ่นวายทำงานได้สม่ำเสมอขึ้นและเพิ่มผลตอบแทนจากการบริหารที่มีมาตรฐานหนังสือของ Brandon Turner เล่มนี้จึงเหมาะกับคนที่ต้องการกรอบคิดเชิงปฏิบัติในการยกระดับการเป็นแลนด์พอร์ตให้เป็นงานที่ควบคุมได้วัดผลได้และขยายต่อได้ในระยะยาวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหัวข้อที่2แกนหลักของหนังสือคือการเปลี่ยนมุมมองจากเจ้าของบ้านแบบสมัครเล่นไปสู่ผู้ประกอบการที่มีระบบคิดชัดเจนผู้เขียนเสนอว่าปัญหาส่วนใหญ่ของบ้านเช่าไม่ได้เกิดจากตัวผู้เช่าอย่างเดียวเกิดจากการไม่มีขั้นตอนมาตรฐานของเจ้าของทรัพย์สินเองเมื่อไม่มีระบบทุกเรื่องจะถูกตัดสินแบบเฉพาะหน้าตั้งแต่การตอบคำถามการจัดการข้อร้องเรียนไปจนถึงการรับมือเมื่อมีการผิดนัดหนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านตั้งคำถามว่าอะไรควรถูกทำซ้ำได้อะไรควรถูกบันทึกและอะไรควรถูกตัดสินด้วยเกณฑ์เดิมทุกครั้งแนวคิดนี้สำคัญเพราะการบริหารเช่าหากปล่อยให้ขึ้นกับอารมณ์จะทำให้ต้นทุนเวลาและความเครียดสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นระบบจะคาดเดาได้มากขึ้นและการตัดสินใจจะสอดคล้องกันในระยะยาวประเด็น2หัวข้อที่2หนังสือให้ความสำคัญมากกับช่วงก่อนปล่อยห้องเพราะการคัดผู้เช่าที่ผิดพลาดมักกลายเป็นต้นทุนที่แพงที่สุดในวงจรการเช่าเนื้อหาชี้ให้เห็นว่าเจ้าของทรัพย์สินควรมีกระบวนการคัดกรองที่สม่ำเสมอไม่ใช่พึ่งความรู้สึกหรือความประทับใจแรกเพียงอย่างเดียวการคัดกรองจึงไม่ได้หมายถึงการหาคนที่ดูดีเท่านั้นคือการประเมินพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินความน่าเชื่อถือและความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อตกลงหนังสือยังเน้นการสังเกตสัญญาณเตือนตั้งแต่ต้นเพื่อหลีกเลี่ยงผู้เช่าที่อาจสร้างปัญหาทีหลังเหตุผลเบื้องหลังแนวคิดนี้คือปัญหาหลายอย่างของบ้านเช่าไม่ได้เกิดจากค่าซ่อมเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการเลือกคนที่ไม่เหมาะสมตั้งแต่แรกเมื่อคัดกรองดีขึ้นความเสี่ยงด้านค้างค่าเช่าการละเมิดสัญญาและการต้องจัดการแบบฉุกเฉินจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญประเด็น3หัวข้อที่2อีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือการทำให้กติกาในความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้เช่าชัดเจนตั้งแต่ต้นหนังสือไม่มองสัญญาเช่าเป็นเอกสารทางกฎหมายที่ใช้ตอนเกิดปัญหาเท่านั้นเป็นเครื่องมือกำหนดพฤติกรรมและความรับผิดชอบในชีวิตประจำวันการระบุเงื่อนไขให้ชัดช่วยลดพื้นที่ของความเข้าใจผิดเช่นใครรับผิดชอบอะไรแจ้งซ่อมอย่างไรชำระค่าเช่าเมื่อไรและเมื่อไม่ปฏิบัติตามจะเกิดผลอะไรแนวทางนี้สอดคล้องกับการบริหารแบบธุรกิจเพราะธุรกิจที่ดีต้องให้ลูกค้ารู้กติกาเดียวกันทุกครั้งหนังสือจึงเน้นว่าความสม่ำเสมอไม่ได้ช่วยเฉพาะเจ้าของบ้านแต่ยังช่วยผู้เช่าเพราะพวกเขารู้ว่าควรคาดหวังอะไรและต้องทำอะไรบ้างผลลัพธ์คือความขัดแย้งลดลงและการจัดการเหตุการณ์ยากๆไม่เป็นการใช้กฎเดิมมากกว่าการโต้เถียงเฉพาะหน้าประเด็น4หัวข้อที่2หนังสือไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่แค่การหาผู้เช่าแต่ขยายไปถึงการบริหารงานประจำที่ทำให้ธุรกิจบ้านเช่าเดินได้จริงโดยเฉพาะงานซ่อมบำรุงการติดต่อสื่อสารและการบันทึกทางการเงินผู้เขียนมองว่าหากไม่มีขั้นตอนรับเรื่องซ่อมที่ชัดเจ้าของบ้านจะถูกดึงเข้าไปแก้ปัญหาแบบไม่จบสิ้นในทำนองเดียวกันหากไม่มีวิธีสื่อสารที่กำหนดกรอบเวลาผู้เช่าจะส่งข้อความหรือเรื่องร้องเรียนเข้ามาแบบกระจัดกระจายจนงานหลักเสียสมาธิด้านการเงินหนังสือชี้ว่าการเก็บบันทึกที่ดีช่วยให้รู้ว่าทรัพย์สินแต่ละชิ้นทำกำไรจริงหรือไม่ช่วยเตรียมพร้อมเรื่องภาษีและค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงเหตุผลที่หัวข้อนี้สำคัญคือการบริหารบ้านเช่าไม่ได้เกิดจากการปิดการเช่าอย่างเดียวเกิดจากการควบคุมงานยิบย่อยจำนวนมากให้ทำซ้ำได้เมื่อระบบเหล่านี้เชื่อมกันดีเจ้าของบ้านจะใช้เวลาน้อยลงและเห็นภาพรวมของกิจการชัดขึ้นประเด็นสุดท้ายหัวข้อที่2 1ในประเด็นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นคือการพูดตรงไปตรงมาเรื่องการไล่ออกและการรับมือกับผู้เช่าที่สร้างปัญหาผู้เขียนไม่ได้เสนอว่าให้รีบใช้มาตรการนี้ทันทีแต่ย้ำว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายหลังจากสื่อสารเตือนและพยายามแก้ไขด้วยวิธีอื่นแล้วแนวคิดสำคัญคือเจ้าของบ้านต้องเข้าใจกระบวนการทางกฎหมายอย่างถี่ถ้วนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทั้งเวลาและเงินหากตัดสินใจผิดขั้นตอนปัญหาที่ควรจบอาจยืดเยื้อและซับซ้อนยิ่งขึ้น หนังสือจึงมองเรื่องนี้ในฐานะการบริหารความเสี่ยงไม่ใช่การลงโทษตามอารมณ์พร้อมกันนั้นยังย้ำว่าการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้เช่าต้องเดินควบคู่กับการปกป้องผลประโยชน์ของธุรกิจข้อดีของแนวทางนี้คือช่วยให้เจ้าของบ้านคิดอย่างมีหลักเกณฑ์มากขึ้นไม่ปล่อยให้ความกดดันในระยะสั้นทำให้ตัดสินใจเสียหายในระยะยาวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับเจ้าของบ้านเช่ามือใหม่ที่อยากเริ่มต้นอย่างเป็นระบบนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการลดงานจุกจิกและผู้จัดการทรัพย์สินที่ต้องการมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้นผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงแนวคิดเพราะหนังสือไม่ได้สอนเพียงวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่สอนวิธีสร้างระบบที่ทำให้ปัญหาเกิดน้อยลงตั้งแต่ต้นความโดดเด่นของเล่มนี้เมื่อเทียบกับหนังสือการลงทุนอสังหาทั่วไปคือมันไม่ได้หยุดอยู่ที่การซื้อทรัพย์สินหรือวิเคราะห์ผลตอบแทนแต่ลงลึกไปถึงงานบริหารหลังการปล่อยเช่าซึ่งเป็นจุดที่เจ้าของหลายคนมักประสบปัญหามากที่สุดแนวทางของ Brandon Turner มีลักษณะใช้งานได้จริงเน้นขั้นตอนการตัดสินใจตามหลักธุรกิจและการลดความเสี่ยงจากผู้เช่าและการดำเนินงานทำให้หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการให้ธุรกิจบ้านเช่าดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นมีความคาดเดาได้สูงขึ้นคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่